halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada geeska Afrika dhinaca telefoonada ee dalalka qaarkood iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Isniin ah 12ka bisha January sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha. Waxaana idiin soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjari, anigu ah Maxamed Calaad Xasan.
talaalka waa lagu xisaabtamaa ilmaha waalidiinta yurub ku dhaqan waa lagu xisaabtamaa talaalka oo in ilmuhu talaalaan mas'uuliyadda ka saaran waalidiinta lagu xisaabtamo tusaale ahaan hadii aniga cunugii joogo oo cunugaas
kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Maxamed oo kamid ah waalidiinta Soomaalida qurbaha ka noqday oo waayay aragnimadooda talaalka caruurta la wadaagaya kuwa gudaha warbixino iyo wareysiyo ayaan idinka haynaa
qodobada kale aan idinku hayno barnaamijkeena waxa kamid ah waalidiin kale oo iyagana ka hadlaya arrimahaasi la xiriira cudurka dabaysha.
Hubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka aragtidii dadweynaha oo ku saabsan golaha wasiirada ee cusub ee xalay lagu dhawaaqay ee ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaake.
Qaybtii sideedaad ee riwaayadii lama huraan iyo dabcan kaalmihii sugaanta marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Faransiiska ayaa geynaya ilaa 10,000 oo ciidan hubaysan ah gudaha magaalooyinka si kor loogu qaado amniga goobaha ay ka dhaceen weeraradii Paris ee toddobaadkii hore. Wasiirka gaashaandhigga Faransiiska ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Isniin ah in ciidamadan la geyn doono goobaha loo asteeyay habeenimada salaasada. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa isaguna sheegay in kala badh ciidamadan ay ilaalin doonaan dugsiyada ay leeyihiin dadka Yuhuudda ahi ee degan dalka Faransiiska. Mas-uuliyiintan ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay kasoo baxeen kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee dalka Faransiiska oo guddoominayay madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande, kaas oo laga hadlayay arrimaha amniga.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta tagay dalka Pakistan, halkaas oo uu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nawaz Sharif. John Kerry ayaa horey uga soo qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga kaasoo ka dhacay dalka Hindiya, isagoo lagu wado inuu safarkiisa ugu soo gudbo qaaradda Yurub. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Jimcihii sheegay in booqashada John Kerry ee dalka Pakistan ay tahay inuu shir guddoomiyo kulanka labaad ee dhanka wasiirada wadamada Mareykanka iyo Pakistan. Kulankan ayaa ah mid looga hadli doono istaraatiijiyadda labada dal oo kulankii hore ka dhacay magaalada Washington daba socda.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay niyadda ku hayso inay qabato kulan ballaaran oo ay wada yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo oo aanay jirin shuruudo lagu sii xiro. Haweeneyda hoggaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed oo shir jaraa'id qabanaysa ayaa sheegtay inay danaynayso inay la kulanto cid kasta oo dhinacaas ka socota si hoos loogu dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya isla markaana loo gaadho jawi midnimo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hadalka sii wadata ayaa sheegtay in booska uu dalkeedu ka taagan yahay arrinta gacanka Kuuriya inay tahay in la yareeyo xanuunka ka dhashay kala qaybsanaanta isla markaana in la gaadho jawi nabdoon oo midnimo ku dhisan. Waxayna tiri, waan la kulmaynaa cid kasta.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ka tegay ee caruurtooda kula noqday Soomaaliya ama qurbaha ay ku koran caruurtooda ayaa ku dhiirigeliyey waalidiinta Soomaaliyeed ee gudaha inay ka tallaalaan caruurtooda cudurrada halista ah ee uu cudurka dabaysha ugu horeeyo. Waxna waalidiinta ay waayay aragnimadooda tallaalka caruurta ee dalalkii ay ku noolaayeen la wadaagayaan waalidiinta gudaha Soomaaliya. Wariyaha magaalada Muqdisho Xuse Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa qaar ka mid ah waalidiintaasi la hadlay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaybo ka mid ah waalidiinta Soomaaliyeed ee iyagu dhowaan ka soo laabtay qurbaha kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka warbixiyey muhiimadda uu talaalku u leeyahay ubadka ku dhasha dalka dibadiisa iyo maraaxilada kala duwan ee ilmuhu maraan marka laga hadlayo noocyada talaal ee lagama maarmaanka u ah noloshooda. Cabdi Nasir Cali Maxamed waa aabba Soomaaliyeed oo dhawaan ka soo laabtay dalka Ingiriiska, waxaana uu V O A uga waramay meertada talaal ee ilmuhu qaataan laga soo bilaabo xilliga dhalashadiisa ilaa inta uu ka hana qaadayo.
Caruurta markay dhashaan waa la talaalaa, matalan kasoo qaad xanuunada polioha iyo gowracatada iyo tetanada iyo jixdhaarta iyo kulli xanuunada dilaaga ah ilmaha waa laga talaalaa. Tusaale ahaan waxaa jira talaal la yiraahdo 5-in-1 ama shan talaal oo isla socoto hal mar ilmaha la siiyo. Talaalkaas waxaa ku jira gowracatada, tetanada, jixdhaarta, polioha iyo hemophilus marka influenza type B oo kale aa ku jira. Waxaa la siiyaa ilmaha markay 2 bilood, 3 bilood ilaa 4 bilood ay yihiin la siiyaa talaalka noocaas. Kabacdi waxaa jira talaalo kale fara badan oo la siiyo. Haddana khaasatan xanuunka hadda Soomaalida wadankan aad ka dadku ilmaha u naafeeya oo polio ama mataqaana dabaysha, wuxuu ku jiraa talaalka lagu siiyo bilaha ugu horeeya ilmaha la siiyo ku jira. Haddana waxaa la siiyaa mar labaad ayaa ilmaha intayna iskuulka gaarin oo talaal la yiraahdo preschool booster oo 4-in-1 ah ama 4 talaal oo isla socota ayaa haddana mar labaad la siiyaa ilmaha markay jiraan 3 sano mitir markay yihiin ayaa la siiyaa ama markaas mar u dhow oo iskuulka la bilaabayo iskuulkanba ogolaanayba marka waalidkuna ayaguna u helay yihiin marka cunugu bilaabayo iskuulka xanaanada oo iskuul ma kala to iyo oo la kulmayo sababto ilmo kale oo dunida kale ka yimid oo hadday rabaan xanuunkiisida laakiin markaas uu ka muuqan ayaa iskuulka iman kara. Marka inaad cunugaagi talaasho adina waalid ahaana waxay ku tahay ahmiid gaar ay ku leedahay oo adaaba walwal gaar la qaba. Haddana markii cunugu ilmuhu weynaado oo uu gaaro qaangaar uu soo gaari rabo 13 sano 14 sano ilaa 18 sano u dhexaysa ayaa la siiyaa talaal kale oo la yiraahdo 3-in-1 teenage booster. Marka talaaladaas dambe boosterka ah waxa waaye talaalka uu qabaa cunugii laakiin waa la kaba talaalka la caawina.
Sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada qurba joogta ah ee dib ugu soo laabtay gudaha dalka ayaa si kooban uga hadlay qiimaha talaalku u leeyahay dhallaanka Soomaaliyeed iyo sida ay uga faa'iideystaan Soomaalida ku dhaqan dibadaha dalka.
Ilmaha Soomaaliyeed meesha ku dhashaa waxay la mid yihiin ilmaha kale ee wadanka ku dhashay ee guud aday yihiin, cadaan aday yihiin, jinsiyada kale. Xagga markaan joogno waa mujtamac uu u siman yahay xuquuqda caafimaadka. Waxyaabaha aasaasiga ah ee xuquuqda caafimaadka gaar ahaan ilmaha dhasha waxaa ka mid ah talaalka noocyadiisa kala duwan, midka lagu qaato 3 bilood hore, midka booliyada, dhammaantood serfisiyo ama khidmooyin caafimaad oo aad iyo aad muhiim u ah. Dadkuna maxaan ku rahaa runtii si firfircooni leh oo rabitaan leh ayay ilmahooda u talaalaan. Waa shay caafimaadka daruuri u ah, waa shay ilmaha koritaankooda iyo maxaan ku rahaa caafimaadkooda iyo jiritaankooda dambaba muhiim u leh. Waxay ka yimaadaan talaaladu baaritaano ama waxa research si loo yaqaano muddo dheer la soo waday, la og yahay faa'iidadiisa, maalin walba lagu wado horumarin iyo ama development lagu sii wado mujtamacana Soomaaliyeed. Markan xagga joogno sida mujtamacaadka kale ay uga faa'iideystaan aan uga faa'iideysan ayuu yahay.
Waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada qurbaha ayaa si weyn lagula xisaabtamaa hawlaha caafimaad ee la xiriira talaalka caruurtooda, taasoo inta badan la keenta in waalidku ku baraarugsanaado dhibaatada uga iman karta haddii aanu ilmihiisa u dhammaystirin noocyada talaal ay u baahan yihiin, sida uu qeexayo Cabdi Nasir Cali Maxamed.
Talaalka waa lagu xisaabtamaa ilmaha waalidiinta Yurub ku dhaqan waa lagu xisaabtamaa talaalka, oo in ilmahooda talaalaan mas-uuliyadda ka saaran waalidiinta lagu xisaabtamo. Tusaale ahaan haddii aniga cunugii joogo oo cunugaas aan ilmahaas dhakhtarkan geeyo la talaalo talaalkii boosterka ahaa oo xoojinta ahaa marka waqtigiisa la gaaro, haddaanan geyn systemka kombiyuutarka ee wasaaradda caafimaadku wuxuu soo diraa waraaq guriga waraaq ay soo dhacaysan dhahay cunugaagi waxa la gaaray waqtigiisii cunugaagi maal dhakhtar leh. Haddaan iska dhagatiro iskuulkii qabsan ku qabsanayo qorta ku galay qudhaa cunugaan talaalka u baahan yahay ilow marka waa la daba taagan yahay. Runtii waalidkuna wuu ku baraarugsan yahay in saas ay jirto. Marka waxaan dareensanahay waalidiin badano ilmahooda ayaga wax u talaalayaan rabitaan ayagu ay rabaan iyo dareen ay qabaan iyo kuf ku baraarugsan yihiin in talaalku runtii uu muhiim yahay, ay uma talaalayaan in talaalku la daba taagan yahay oo sharci iyo nidaam kale to ay ka cabsanayaan. Yes, laakiin way jirtaa in la daba taagan yahay oo wasaaradda caafimaadku daba taagan tahay, degmada degan tahay, waaxdada waxbarashadu ay daba taagan tahay, iskuulkii uu daba taagan yahay, dhakhtarka xaafadda uu ka qoran yahay qofkii uu daba taagan yahay naftigiisa waraaq soo weydiinaya ilmihii. Haddii ay dhacdo ilmahaas in ama xanuun kale ku dhaco ama looga shakiyo caafimaad ee talaal la'aan in uu sabab la xiriirta inuu xanuun u qaado, waalidkaas waxaa laga yaabaa in ilaa iyo heer maxkamad la gaarsiiyo ilmaha xataa laga qaado laguna dacweeyo mataqaana ilmaha waa dayacda laguna dacweeyo.
noocyada talaal ay ka biyadiidsan yihiin waalidiinta ku dhaqan meelo kamida wadamada Yurub ayaa sababaha ay ku mucaaradayaan iyo fikradaha ay ka aaminsan yihiin talaalkaasi waxa tafaasiil markala ka bixinaya Cabdinaasir Cali Maxamed oo dhanka kalena tilmaamay in arrintaasi looga gudbi karo oo qura iskaashi iyo wacyigelin joogto ah oo la sameeyo
meel kasto la joogo ee khald kala fahmaa waa jira dhibaatada khald kala baa jirta waa tusaale ahaan Yurub naftigeeda waalidiin badan oo jooga khald waxay ka fahmaysan yihiin talaalada qaar kooda tusaale ahaan talaalka la yiraahdo MMR-ta oo kale oo saddexda ah waalidiin badan waxay aaminsan yihiin in ay sabab u tahay ilmaha aan hadlin oo hadal ku cashoono idaacadaha iyo media oo laga akhriyana kamid tahay mararka qaar kooda xataa waxa jira waqti oo Tony Blair ra'iisul wasaaraha hore Ingiriiska idaacaduhu markuu qabsadeen in la yiraahdo cunugiisa ma uusan siin talaalkaas asoo ka cabsanaaya arintaas waxa laga yaabaa dhowrkii milyan oo in cunug kamid uu ka qaado side effect-iga ama saameynta dhinaca kale oo ay leedahay dadban oo ay leedahay mataqaana xanuun talaal kasta uu leeyahay marka faham darradu meel kasta way taalaa oo wadan gali kuma eka waxa ay la tahay laakiin faham darrada laga qabo booliyaha iyo talaal oo dhan in lagu looga hortagi karo in wacyi gelin guud oo joogta ah oo aan dhamaan oo idaacadahan ka dhamaan in la sameeyo
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatan haddeenu u nimaadno dhinaca iyo magaalada Hargeysa wariyeena magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa wareysi la yeeshay Amal Maxamed oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ka tagtay dalka Britain waxana uu ka wareystay hanaanka ay u miri jirtay talaalka
waxa loo bilaabaa markay yihiin laba bilood ayaa loo bilaabaa injectionka ugu horeysa ay caruurta talaalka oo ay isku jirto shan vaccination ay isku jirto sida boolada oo kale in ay ku jirto shan baa loo bilaabay markii yihiin laba bilood baa loo bilaabay
way in talaalaha kale ee talaalo kala duwan baa jiray marka ay laga hadlayo dunida ee carruurta la siinayo ee magacyo kala duwan bay leeyihiin xanuun kala duwan bay leeyihiin hadayna bulshada u sharaxno in imisa nooc kala duwan ba talaalada inta badan ama aalaaba la siiyo carruurta
in marka loo bilaabo markii laba bilood yihiin second dose ka kale waxa la siiyaa saddex bilood iyaguna iyagoo shan isku jira ilaa 15 jirka waa la siiyaa carruurta talaalada in ay ka mid yihiin waxyaabaha carruurta laga talaabo booliyada DBT-da hibo-da maxay hayay so many things ayaa laga talaalo
kala duwan waxa wanaagsan ee talaalahan oo kala de talaalka oo kala si loo muujiyo isla markaana loo ogaado qofkii ama baade ilmihii yaraa sidii loo siiyay noocyada qaatay kuwaan u qaadan ee hanaan noocay ayaa inta badan loogu muujiyaa makaadba loo sameeyayo inta badan ee lagu qoraayo lagu la socdo xaaladda iyo inta talaal u qaatay inta talaal u harsan ee inta badan hooyadu maxsuusnaato ee visitki iyo waliba booqashada sameysa
ha waxa jira waliba xagaanu ka nimid in aniga waxaan ka yimid sadoogta Ingiriiska markuu ilmu ku dhasho ayaa waxa la siiyaa book la yiraahdo red book marka bookaas waxa ku taala talaaladu qaadanayo goortu qaadanayo inta waxa isugu jiraan waxa laga talaalayo marka markasto qofku waa binaadan uu iloobi kara markaas ee bookaas uma qaadanaysa waxaad ugu maxay hadeen neerstaad u la tagaysa marka ilmaha lagu talaalay
in markaynu taa ka hadlayno talaalada iyo kala waa muhiim waxay leeyihiin in xil ay socdaan tusaale ahaan waqti loo bilaabayo ilmihii yar ay xil ay ku dhamaanayaan in tirac iyo maba jirto inta badan ay qaataan walla ilaado xilliga markii inta qaatan way dhameysteen ee dabcan hadaan inta qaadana waxba u dhiman ee sida loogu ilaaliyaa in dooski ama xadigi loogu talagalay ee salaahan inta jeer u qaadanay ilmaha yar ay qaataan ee aanay ka boodin ama ba ee salaahan oo kale ee tiradii loogu talagalay u dhameystay ilmihii oo kale taasi oo kale si loo sugaa inta badan
waxa loo sugaa marka hore waxa jira national guard wax la yiraahdo oo dawladda ayaa sugta iyo dhaqaatiirka iyo dadka waxbaara inta dooska uu ilmuhu qaadanayo cudurada ay cudur kastaaba wuxuu leeyahay medication gooniya marka guidelines baa la raacaa marka aanu buuga aanu qaadano iyaga og dooska ay siinayaan waayo guidelines bay raacaan laakiin hooyadu waxa muhiim ah inay ogaato in xilligu ilmaheedu uu talaalka leeyahay in buugana ay ilaaliso demeel muhiim ah ay digto iyaga oo tix raacaya in maxay heeday guideline ka iyaga dooska marka garanaya intay siinayaan ay siinayaan laakiin adiga waxa muhiim ah inuu ilmihii aad geysa meesha la talaalo waqtigii lagu talagalayna adkiiso un marka uu talaalayayno
ninka talaahan oo kale ee hooyadaan intaas sameeynin ama waalidkaan intaas oo kale sameeynin in carruurti talaalka u ilaalin xilliga loogu talagalay iyo waliba waqtigi iyo jadwalkii loo sameeyay kaarkaasi xilliga ugu qornayd iyo carruurti talaalku xaq u leeyahay dhameystirkiisa oo kale aan sameeynin iyada taasi waxa talaabo ma laga qaadaa sase dawlad ahaan ee xilli noocay sameysa
in waxa weeyaan horta marka ugu horeysa marka hooyo waliba tahay mas'uuliyad baa ku saaran mas'uuliyada waxa ka saaran ilmahaaga ay ka saaran tahay marka intaanad in dhaqtar iyo dawladka wax kale aanad isla gelin waa inaad hooyonimo aad adigu qof mas'uul ah tahay oo ka fakaraya ilmaha caafimaadkiisa oo ilaashato ilmahaaga oo markuu leeyahay talaalka aad geyso talaalku waa aad iyo aad buu muhiim u yahay in cudurro badan buu ka dawan yahay ilaahay baa dawada haya laakiin waa inaad la dadaasho oo aanay negligence wax la yiraahdo aanay kugu dhicin waa inaad hooyadu ay dadaasho ay aad iyo aad u la dadaasho
een gesta kale amaal hadayno eegno een carurta oo kale markii ay talaalada oo kale xilliba la yiraahdo qaadanayaan ee salaan daaba jirta dugsiyada lagu geeyo lagu qoro carurta een markii dadaas oo kale ka hadlayno dugsiga markii la qorayo carurta oo kale een ma laga eega carurta oo kale shuruudaha ma kamid tahay in talaalkii oo kale salaahan u qaatay oo talaaladii soo dhameystiray si carurtiida badbaadadoodii iyo caafimaadkoodii xanaanadii si gudbiyo loo ilaaliyo een markan salaahan wadanka Ingiriiska kale eegana arimaasi ma ka jiraan
haa uu ka jiraa een waxa jirta een community midwife ayaa jirta oo kula soconaysa ilaa ilmuhu inta xogay gaariyo hadii loo arko inaanay hooyadaas oo aanay ahayn hooyo masuula waxa laga yaabaa in qol la yiraahdo social worker loo soo diro oo la yiraahdo qofkaas uu ilmihiisa baan u daryeelahay GP inuu refer gareeyo way isku wada xiran yihiin midwife ta GP ga community maxaa la yiraahdaa ay social worker ka dhaqtarku wuxuu dhamo isku wada xiran yihiin marka la arko hooyadaas oo inaanay ilmihi daryeelahay oo waliba talaalada waxyaabaha lagu ogaaday kamid tahay aanay keenayn waxa laga yaabaa guriga in lagu yimaado ee maxay heeday oo warqad warning la siiyo oo digniina ayaa laga yaaba marka ha way talaabo sharci leh waa laga qaadaha waa
dugsiyada kale maxaa la sameeyaa marka dugsiga kale la qoray hadii aan hooyadii aanay talaalka u sii dhameystirin oo kaarki kale u haynin
khasab waxa weeye ilmaha waxay ku xidantay qofka ilmuhu markii iskuulka bilaabo de ilaa waxa nursery baa lagu bilaaba dadka qaar 6 bilood bay geeyaan dadka qaar 3 sanadood bay geeyaan qofkay ku xidantay sida aad shaqadaadu ay tahay hadii for example ilmaha 3 sanadood iyo bad aad geeyso part time nursery lagu bilaabo in way ku weydiinayaan inuu ilmuhu up to date vaccination kiisu uu yahay in ilmaha caafimaadkiisa ka arkayaa siduu uu yahay oo quruxdiisa ayay ka arkayaa marka ha taas way khasab walgu weydiinay
halkan oo kale markii Soomaaliland aan badima ku suuntay dabcan bay mas'uuliyiinta caafimaadkan wad ka mid tahay xub badanna wad ka haysaa wad la socotaa in talaalka oo kale waxyaabaha inta badan soo noqnoqda bulshada inta badan muhiim u ah iyadoo in badan la tilmaamay in cudurkaasi aan wari laga dabar jirin dhinaca gobolka Soomaaliland ay halis ugu jirto ama dhulka Soomaalida oo kale in badan lagu soo celceliyo in wax jira dad ama hooyooyin habrada inay carruurta talaalka u dhameystiraan iyadoo afkaar qaldan iyo mabaadii kala duwan ay jiraan oo ay mabda' qaldan ka aaminsan yihiin in adoo isbar bandhigay khibrad iyo waayo-aragnimada qurbahaad ku soo aragtay iyo waliba ahmiyadda talaalka iyo carruurtiin saan loo daryeelay leedahay iyo xaalada imika halkan jirta in maxaa tala ah ama soo jeedinayd hooyooyinka iyo waalidiinta oran leh
in waxan tala soo jeedinaya hooyooyinka waliba ka masuula caruurta waayo aabuhu mar walba iska maqayn hooyadun baa ogeyn mahiyo ka masuula inuu talaalku yahay wax aad u muhiim ah in aad ilmahaaga aad kula dadaasho ama wax akhri ama wax weeyaanad akhriin in aad tahay qof masuula oo ilmaha ka masuula in talaalka yacni halkan kuma soo koobi karo muhiimada uu leeyahay ilmahaaga inaad la socoto inaad marka ugu horeysa aad weydiiso dhaqtarka talaalka halku wal marayo inaan iska dhayeesan oonada oran barito maanta haddii 3 bilood la yiraahdo 3 bilood ka bacdi keen waa inaan 3 bilood x aad ogaato exactly 3 bilood ka bacdi aad geyso marka hooyoyinka waxaan kula talinayaa inaad caruurtiina la dadaashaan oo talaalka aad geysan meeshii MCG badan ba jiray oo local kiina inaad MCG-da aad geysan talaalka oo kaliya ma aha dumarka Soomaaliyeed especially Soomaaliland jooga waxaan kula talinaynaa inaad geeyaan inay tagaan markay uurka leeyihiin inay MCG-da tagaan in dhaqaatiirta iyo midwaafiyada jooga ay la socdaan si ay riyal iyahay ilmaha iyaguba ay u helaan
taasi waxay ahayd Amal Maxamed oo ah hooyo ka timid dalka Britain haddana ku sugan Somaliland oo wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamed Shiruuc halkaas ugu ramisay
wali isla barnaamijka ayaan dhaxdi kaga jirnaayay wariyaha magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa isna qaar ka mid ah waalidiintaasi la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray
Fadumo Diri waxa ay ka mid tahay Soomaalida qurbaha ku dhaqan gaar ahaan dalka Jarmalka isla markaana ka hirgelisay Puntland hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Samafal maray u warantay barnaamijka Pooliyada ayaa sheegtay in caruurta iyo hooyooyinka qurbaha lala socdo xaaladooda caafimaad talaalka cudurka dabeeshana uu qayb ka yahay arimahaasi
dadka waa laga talaalaa talaalkaas waa mid maaragtay ilmaha maalinkii dhashaan ilaa maalinkii ay gaaraan ilaa 18 sano ilmaha waa la socdaa buug bay leeyihiin hooyada iyo cunugay dhashayba buugaas wuxuu leeyahay taariikho iyo waxyaalo lagu qoro oo talaalka maalba meesha u marayo wixii saaid oo cudur soo kordha oo ka yimaada sida flugi oo shimbiraha oo kale iyo waxyaalaha kale oo soo kordha waa dibadaha markay dadku u baxaan xataa waa la talaalaa qof walba talaalkiisu si qaata marka jarmalka aad bayba arintaas maartay u ilaaliyaan dadkuna waa dad moogtay nidaam iyo system leh waxa qof walba isagaaba aadayo oo wixii uu isleeyahay khatar ilmahaagu way u iman kartaa iyagii baa ka hormaro oo talaala
Soomaalida ka timaada qurbaha marka ay dalka yimaadaan waxa ay sameeyaan la socoshada xaaladaha dalka oo adeegyada caafimaadka ay qayb ka yihiin Faaduma waxa ay ka warbixinaysaa markii ay dalka timid u kuurgalideeda arimaha cudurka polioyada
Soomaaliyeysa waan maqmaqlay 3-4 cunugna waan arkay maqal ahaan waxaan u maqlay idaacadda iyo hadal badan oo yemeela laga sheegay waan maqlay ilmo ay hor ugu dhacdeen anaaba arkay oo dad ilmo aan aruurineynay daatadooda oo aan kala shaqeynaynay hay'adda daryeelka ayaa waxaan u sameeyay research kaas waxa ugu badnaa ilmaha oo yaala magaalada Garoowe oo aan cidina ogeyn oo guriyahoodii xataa qaarkood ay gaareen 22 sano oo guriga ay ku dhasheen ku jiraan oo aan banaan looga soo bixin oo booliyo ku dhacday way buuxaan
goobaha waxbarashada dalalka horumaray oo ka fogaanaya in caruurta caafimaadka qaba ay wax la bartaan kuwa aan caafimaadka qabin ayaa sameeya dabagalo joogto ah oo ay kula soconayaan caruurta goobaha waxbarashada aada
way jirtaa in ilmaha markii aysan maartay talaal iyo waxba haysan loo ogaado xagga maartay macallimiintooda way la socdaan macallimiinta run ahaantii social life koodna halka way isku xiran yahay macallimiinta socialka kuwa qolada ilmaha youthka qaabilsan iyo qolada maartay caafimaadka iyo qolada socialka kul way isku xiran yihiin ilmaha aan daryeel haysan hadii aysan daryeel haysan ama xitaa caafimaadkooda iyo noloshooda ay xuntahay xataa warbixin baa laga dhiibaa oo iskuulka macallinku waa waaridka labaad oo ilmaha la koriyo labada qof oo dhashay uu la leeyahay marka labada qof oo dhashay ayuu la ilaalinayaa waxbarashadiisi iyo dayiciisi iyo subaxdu soo quraacanayo subaxdu waxbarashadiisi fahmadiisi fiican tahay kulli wala socdaa marka way gudbiyaan of course waxa ilmaha inta badan ba Europe looga qaatay ilmaha waxa kamid ilmaha dayaca iyo dhibaatooyinka ku dhacda ama caafimaadkoodii ama cunadoodii ama dharkoodii ilmo badan oo waardki laga qaatay ba jiray dhibaatooyinkaas aan keenta kuwa dayac looga qaatay iyo kuwa si kale looga qaatay way jiraan oo xaq iyo xaq darba ay maaragtay meeshaas ka iman karto marka way jiraan run ahaantii macallimiintu way la maamulaan ilmaha wayna ka wala socdaan macallimiin aad wuxuu qodqodana way jiraan macallimiin aan afaaraha internalka familyka gelinna way jiraan
dadkeena qurbaha ka yimaada marka aad timaadaan dalka maxaa kamida waxyaabaha aad la yaabtaan ee aad aragtaan
waa ka dhimanayaan ama ilmaha laga cunugaas waxa la rabaa in tarantu ka yaraato fikrada noocaas ayaan ka maqlay laakiin taas waxa idinka shaafinaysa wasaaradda caafimaadka oo inoo qaabilsan oo hawlaheedii ay tahay laakiin waxa idin sheegayaa cunug walba caafimaadkiisa hooyada iyo abaha dhalay ayaa mas'uul ka ah ayaga ayayna dhibaysaa hadii dhibaato u timaado anagana bulshameena yaani waa hooyada in ay kordhiso iyo aabuhu ay mas'uuliyadda ilmaha iyo caafimaadkooda iyo korriimadooda ayaga mas'uuliyad u saaran tahay inaguna waxa aynu ku kaalmeyn karno inteen kala ama idaacadaha noqoto ama ha noqoto NGO-yada ama civil society-ga kale waxyaalo badan baynu maartay ku saacidi karnaa wixii warbixin oo wanaagsan caafimaad qabta in la gudbiyo
Faadumo ayaa ugu baaqaysa bulshada inay xoogga saaraan daryeelka ubadkooda
kuwa dibadda ka imaanaya talaaladood bay wataan ilmaha inta badan ilmaha wadamada ay ku nool yihiin baa laga wada talaalaa kuwa halkan jooga waxaan oran lahaa la xiriira bahda caafimaadka la xiriira MCH-yada la xiriira wasaaradda caafimaadka la xiriira dhakhaatiirta private-ka ah ilmaha caafimaadkoodu waa danta dadkeena iyo mujtamaceena waa muhiim in cunuga caafimaadkiisa haday polio noqoto haday noqoto cudurada kale ilmaha ku dhaca cudurada ilmaha waa badan yihiin marka cunugu yar yahay oo soo koriyo ayuu u baahan yahay in caafimaadkiisa iyo noloshiisa la barbaariyo si walba loo barbaariyo maaha cuna inta la siiyo la siidaayo
Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada VOA Garoowe
awaysin wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee VOA yadna kala socotaan haatanna dalka Kenya magaalada Nairobi wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay dhaqtarka guud ee magaalada Gaalkacyo Dr. Maxamed Xuseen Aadan iyo waalidiin qurbajoog ah oo codkooda ku biiriyay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee VOA
ilmihii Ilaahay baan siiyay qaali weeye waa cibaara rabaaniyo kooxa wax aragnaa inta ilmi inta raadinaya misna ilmihii aan helin markaas wax arkaysa dhinaca kana kuwa Ilaahay shan dhix inta siiyay oo og in Ilaahay dawo u fudeeyay aan dawadi ku dhaqmayn marka taas waxaan arkaysan oo ka muuqanaysa inayna xamdinaqi siinayn Ilaahay wuxuu yimid markii khair aad heshaan ka xamdinaqa waxaan ugu xamdinaqayna waxa weeyaan khairkaas ku dhaqanno adda xanuunka booliyada oo kale ila salaamadii kontomaadkii wuxuu lahaa talaal waa xanuun daweeyso ay tahay in laga hortago ma leh dawo marka waxa weeye waxa dhacday marka nasiib darro dunida saddexaad sababtu waxay doontaa ahaatee qaadashadii talaalka ayaan si la rabay u dhicin sababuhu waa badan yahay
Baashi Cabdi Kubay waxa uu ka mid yahay dadka jaaliyadaha dibadaha gaar ahaan waddanka Mareykanka ka soo noqday oo si weyn isagu markaasi uga soo horjeeda shakiga iyo caadooyinka aan raad kalahayn ee lagaga soo horjeedo talaalka isagoo ku dhiirigelinaya dadku inay ka faa'iideystaan fursadahaasi maadaama uu yahay talaalku aqoon la tijaabiyay oo aan waxyeelo lahayn dadka
dadku sidoo hore ma aha markii hore dadku waxay arkayeen wax oo maarta phobia ka qadeen dad badan ba yaa waxyaabo ku sheegayaan inay dhalmalaan iyo laga qaado madalnimo iyo waxyaabo dadka loo sheegay dhaxayada la fidiyo iska jireen laakiin hadda dadka adduunka oo dhan muujtay meel walba waa la maray hadda dadku dad badan oo tagay banaankaas ku soo noqday dad badan oo xoogaa adduunka oo dhan uu ku jiro cudurkan oo waxa ma taqaan jiray uu yahay saacadda cadeyn dad kartoonimi hadda ku qabaan hadda waa ogihiin gobolada Soomaaliya dibadaha meel walba aanu cudurkan ma taqaan uu jiro cudur jiray yahay hadda dadku waa aqoonsan yihiin hadda dadku way ku qanacsan yihiin intooda badan dadka waxaan u sheegay lahaa la wacyigelinayaa in maanta la wacyigeliyo oo maarta yani ay ka faa'iideystaan inay helaan oo Ilaahay u keeno dad ma taqaana ilmaha daawooyin dad helayaan ilmahooda waxaan ku wacyigelin lahaa ku waanin lahaa inay ilmahooda ay ka talaalaan dabaysha waa wax jiro in ay aqbalaan oo ay ku kalsoonaadaan
xilliga burburka dadaal gaar ayaa cid waliba ama beeshi meel degan ama maamul waliba uu guntigeejin ugu jira sidii bal cudurkaasi adduunku talaalka looga hortago iyadoo ay badan yihiin cudurada talaalka haatan ee la isqaadsiiyo
mar kale Dr. Maxamed Aadan Xuseen oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
waan ognahay mandaqada aan ku noolahay waa mandaqo ah waxa dhulbarihiiba mara iyo labada heer kulaale marka waxa ka jira xawnada ka jira muxuu ahaa labada zonkaas geographic halka mandaqadaas oo ah xawnada faafa ee hadda Puntland iyo kamkan soo qaato ila 2007 ila waqti dhow beddel 6 sano ku dhow ayaa xanuunkaas waxa laga qabtay shaqo fiican eradication oo xataa halkeys lagu arag nasiib darro barla hadda kan sanadkan bartamihiisi ayaa xanuunki case mar labaad Puntland ka dilay gobolka Soomaaliya kamida marka taas waxay ku cadeynaysaa inay jiraan wali meelo xirooyin yar yar oo community kamida oo aan talaalkii qaadan hadda xaafad tabaalka Tawfiiq oo kale oo ku taal gobolka Midug waa degmada Tawfiiq la yiraahdo isla hal guri ayaa ilmihii joogay qaarna qaateen talaalkii kuwi aan qaadana waa u dhinteen xanuunki waa tusaale walaakin waa u jeednaa inaan u baahanahay wali wacyigelinta loo baahanahay la qofkii maadaama sahada u sheegaysay maadaama uu technology uu haysto oo mobile-kiisa xataa message lagu diri karo fariimaha noocaas runtii oo diritaanka lagu wacyigelinayay booliyada iyo barnaamijyada kale xataa caafimaad oo guud oo talaalka ugu horeeyo wali si official uma dhicin waxa ayadana muhiimka ah idaacadaha waxa muhiim ah media yaani campaign badan baa jira oo dadkii si la rabay wali aanna u gaarin laakiin himilaas waan leenahay istaraatiijiyadeena waa develop grain
Dr. Maxamed Aadan Xuseen oo ah dhaqtarka ka howlgala isbitaalka magaalada Galkacyo iyo jaamacadda magaaladaasi iyo Baashi Cabdi Kubay oo ka mid ah jaaliyadaha iyaguna dibadaha ka soo noqday si gaar ah wacyigelinta uga qayb galay inta ay loo joogayadoo VOA qaybtaafka Soomaaliguna ay barnaamijkaasi door weyn ku leedahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waxaynu dhammaanteen idinkaga tagaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
waxaad naga dhigaysanaysaa daacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo aad VOA ka dhigaysataan habeen kasta oo isniin ah xilliyadan oo kale haatana ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhigaystaha oo ay marti ku yahay Dr. Bashir Deere Jaamac wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ugu heliya ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybteennii wicitaanka oo qayb ka ah barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka waxaa marti noogu ah doctor Bashiir Diiriye Jaamac oo ka jawaabi doona su'aalo kala duwan oo la xiriira cudurka dabaysha. ugu horreyn doctor Bashiir, ku soo dhawow laanta afka soomaaliga ee v o a, barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaan ku jiraa. Marka horean ku weydiiyo, muhiimad intee la-eg ayaa tallaalka cudurka dabayshu uu u leeyahay dadku inay qaataan?
Alxamdulilah, saaxiibka rasuulullah, aad aad umahadsan tahay Thailan. Run ahaantii waa barnaamij aad muhiim ah oo umaddan u baahantay inay ka faa'iidaysto, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan ku noqono xanuunka dabaysha ee afka qaraad loo yaqaan Ebola, waa xanuun aada u halis badan oo aynu ka warqabno cawaaqib xumada anaga sidau keenaya inay tahay inuu nafeeyo gaar ahaan caruurta da-doodu ka yartahay 5 sannadood. Xanuunkani waxaa la yidhahdaa daawo ma laha, laakiin waxa uu leeyahay ka hortag. Sidaa daraaddeed, muhiimadda uu leeyahay tallaalku waa kelmadda ka hortagga, oo waxaa lagaga hortagi karaa waxyaabaha ugu horreeya marka laga yimaado nadaafadda oo la hagaajiyo, bay-adoo la wanaajiyo. Waxaa ugu horreeya oo muhiima in ilmaha la tallaalo. Tallaalkaasi waxa uu yahay, waxaa la aaminsan yahay, 95% marmarka qaarna markii imika la bedelay oo talaalkii watan hadda lasoo cusboonaysiiyey, inuu 95% uu ka hortag leeyahay xanuunadan booliyada ama dabayshu fayraskan keena ee u kala qaybsama saddexda noocba inuu xanuunkaasi ka hortag u leeyahay. Talaalku muhiimadda uu leeyahay markaa waa ka hortagaas aynu sheegnay.
Dad badan baa jiro qurbaho kale ka yimaada oo ama meelo kale deegaanadaas kaga yimaada ama qurbaha ka yimaadeen ama wadamada kale dalka la deriska ah talaalka hore looga furiyey. Marka siyaasadaha ugu haboonay tahay dadka socotada ah oo kale talaalkan ay ku qaataan, adigu tala ahaan bal haddaad yaro eegtid, waxyaaba ugu haboon maxay ahaan kartaa?
Runahaantii xanuunku waxyaaba ku faafo waxaa kamid ah xuduudaha, isugudubka xuduudaha. Waxaanu ka warqabnaa waqtiyadii dhaweyd ee xanuunka la sheegay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee in lagaga had iyo jeer wadagumaka siyaasad ahaan laga hadlayo in la xidha ay kamid tahay xuduudaha ayaa kamid ah, waa xanuun la haddii wadamada jaarka uu ka dilaaco ay khatartiisu aada iyo aada u badan tahay in uu usoo gudbo wadanka jaarka. Sidaa daraaddeed, dadka isu gooshaya hadday diyaarata iyo hadday tahay dhulba, waxaa aada muhiima caruurta da-dooda had iyo jeer 5 sano ka yar in ay khat u yihiin in ay xanuunka qaadaan haddii aanay tallaalayn. Sidaa daraaddeed, waxa aynu ka warqabnaa ama la og yahay 80% in uu xanuunkan asymptomatic wax loo yaqaaniyey aanu calaamad lahayn. Waa sababta hay-adda caafimaadka adduunku ay haddii hal qof la arka ay jiri waa inden ama waa epidemic ay jiri oo waa xanuun fidaya oo lagu dhawaaqayo markaa la leeyahay outbreak baa dhacay. Sidaa daraaddeed, waxa aada u muhiima in maadaama ayn ognahay oo ayn daransannahay in 80% aanu calaamado lahayn, in halkaa qof ee xanuunka qaaday uu gudbin karo intaasoo qof, maadaama aan calaamado lagu arag. Oo ay tahay calaamada had iyo jeer baar laysku ay dad kooban ama si gaara ay had iyo jeer u timaado ama marka dambe la ogaado inay mihi dhaawac gaaray oo la arko inay mihi uu naafoobay. Marka muhiimadda ay leedahay waa aada iyo aada bay muhiim u tahay in caruurta ay waalidku dareensanaadaan in xanuunku uu ku fidi karo si aan la dareemi karin.
Marka tusaale ahaan xiliyada la fulinayo mashaariicda ama ololayaasha tallaalka ama loo baahanayo in cid la tallaalo, haddii waxaan mar kale doon tallaalo la qaado, sidee baa lagu qiyaasi karaa oo lagu ogaan karaa? Ma tusaale ahaan waxaa la eegayaa heerka ubad cusubi dhalan karo sanadihii oo kala marmar la yidhaaha la qaado, maxaa muhiimad loo siiyaa in waqtiga la qaado?
Tallaalku wuxuu muhiim u yahay waxa jira siyaasad dejisan hay-adaha caafimaadka adduunka oo ay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha caafimaadka ee wadamada kala duwan. Waxaa muhiima waxa had iyo jeer la og yahay oo ay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadku ay ka war hayaan inta caruur ee dhalata, waxa ay hayaan tiro inta caruur ee 5 sannadood ka yar, waxa ay hayaan tiro inta caruur ee 1 sano ka yar. Sidaa daraaddeed, waxaa la heli karaa haddii qof laga helo inta caruur ee uu ku dhici karo ee 1 sano ka yar, had iyo jeer 5 sano ka yar. Sidaa daraaddeed, waxa weeyaan maadaama lagu soconayo figureska ama lagu soconayo jirooyinkaas ee laga wada socdo hay-adaha caafimaadka adduunku ay weliba hogaaminayso, waxaa muhiim ah hadii jeer kambeynaha la qabtaa wax loo yaqaano camp ama CHD childhood day maalmaha caafimaadka adduunka loo yaqaano ama NID baa la yidhahaa maalmaha dabaysha. Sidaa daraaddeed waxaa xiliyo ayaa la fuliyaa, xiliyadaa la fulinayaana waxaa looga faa'iidaystaa si loo dabar gooyo ama aanu ilmuhu hadduu mar qaatay iyo hadduu laba qaatay kaanu u sheegin oo meel kasta oo uu ka joogo waddanka uu helo kameenada. Waxyaabaha muhiimadda ku leeyihiin waxay leeyihiin in muddadaas uu ka faa'iidaysto lasoo celcelinayo talaalka lasoo celcelinayo.
Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa khadka telefoonka nagu soo miiro isla su-aal ku saabsan xanuunka dabaysha haya, bal magacaaga?
Magacayga cabdikariin baa la yidhahdaa, cabdikariin qorgaab. Doctorka ama aqoonyahanka waxaan jecelahay inaan weydiiyo kolay waa run oo talaalku waxuu ka mid yahay qofka bini-aadankii waa waxyaaba caafimaad darro ku imanaysa in lagaga gaashaamiyo oo u noqdo difaac. Waxaan jeclaan lahaa su-aashan dooni inaan ku weydiiyo badanka xarumaha caafimaadka ama talaalka kale waa muhiim oo dadkii ka waran loo xil saaray hawshaasi, haddiina dadkii talaalkii wada gaarsiin oo aanay hawshoodii qaban, taas miina dadkii ida la seedi dhibaato kusoo noqonaysaa xarumaha caafimaadka, miina taas ay seedaysay dadka looga gaashaama karaa inay la helo dad caafimaad u tababaran.
Waan gartay. Su-aashaadu faantaan filaya doctor Bashiir.
waxyaabaha waxaa jira hadii jeer marka talaalada la fulinayo challenge caqabado, caqabadaha waxaa kamid ah meelay la gaari waayeen jiraan, waxaa kamid ah meelaha dagaaladu ka jiraan, meelaha ninka hadii jeer oo ka dilacday booliyada waa kamid caqabadaha. Waxaa ka iman kara waa arrin kamid a in aan la fulinin oo aan la gaadhin meel loogu talagalay in la gaarsiiyo, sababaha ka dhiste ama ha ka dhifta shaqaalaha ka timaada ama ha ka timaado bay-adda ama ha ka timaado environmentka. Waxaa muhiim ah bolisiga wasaaradda caafimaadka ama siyaasadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in ilmo kasta uu helo, uu xaq u leeyahay inuu helo oo shan sano ka yar inuu talaalkii helo booliyada in la siiyo. Wayn ognahay waqtiyaa loo qeybiya, waxaase kaa muhiim oo kasii muhiimsan qofka mas-uuliyaddiisa in uu noqdo qof mas-uula oo uu mas-uuliyaddiisa saaro. Qof bini-aadana oo loo diray ilmo yar oo miyi jooga ama meel fog jooga oo loogu talagalay inuu gaarsiiyo, mas-uuliyadda qofka ayay ku xiran tahay inuu gaarsiiyo, maadaama inta badanna la sameeyo iyadoo inta badan la sameeyo superficial ama la dabagalo oo had iyo jeer la dabagalo inay goobihii la gaareen. Marka way dhici kartaa jiro aada u yar weeyaan weliba, inta badan waa la gaarsiiya. Anu saan ka warqaba weliba anu aada badan ka warqaba Somaliland, dadkii fulin jiray baan kamid ahaa waqtigaan wasaaradda caafimaadka ku jiray, gaar ahaan saaxilaan kaa wargeli jiray. Sidaa daraaddeed waxa aan u sheegayaa dhegeystahaas in ay tahay mas-uuliyad qofka saaran, in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ay tahay in dadka loo siigmaday ay xilkooda gutaan, laakiin waa arrin aada u adag, waana arrin aada u fursan haddii ilmo loogu talagalay in la gaarsiiyo talaalka la gaarsiin waayo.
Waan gartay. Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo oo aan ku weydiiyo, marka laga hadlayo talaalka iyo cudurka dabaysha gaar ahaan, waxaad sheegtay inaad kasoo howlgeli jirtay, waayo aragnimadaadu ka faa'iidaysanayaa, maxay yihiin tallaabooyinka ugu haboon ee lagula socon karo ama waalidka lagu ogeysiin karo ama ay ku dareemi karaan in la gaaray xilligii ubadka la talaali lahaa? Macnaha sidee baad tallaabooyinka ama talooyinka ugu haboonaad oran lahayd?
arrintaasi su-aashaasi waa su-aal aad muhiim u leh. Waxa weeyaan haddii aan dib ugu noqdo waayo aragnimada adimka aan kaaga waranayay, waxaa muhiima oo ugu horreeya shayga ugu horreeya uu yahay oo waalidka la gaarsiinaya waa wacyigelinta. Wacyigelintu waa shayga ugu horreeya ee la fahansiin karo, loo gudbin karo waalidka caruurtan dhalay. Sidaa daraaddeed waxaa looga faa'idaysan karaa oo walibaan aada ugu mahadnaqayaa barnaamijkan baabihiyaasha iyo v o a ba barnaamijkan ay soo bandhigtay aboolio. Waxa weeyaan waa arrin kamid a wacyigelinta in ay waalidku fahmaan muxuu yahay boolio, maxaa lagu kala qaadaa, maxay tahay kahortagu. Marka uu qofku fahmo inuu xanuunkani aafo reebayo, waxa uu ogaanayaa aafadan idan inuu dhexu baan tahay. Sidaa daraaddeed waxaa ugu horreysa wacyigelinta laga samayn karaa meelo badan, hadday tahay idaacadaha caalamiga, hadday tahay jornaalada, hadday tahay wasaarad ahaan in miidiyaha la geliyo, tv-yada la geliyo, in dadkani ay helaan xog sugan oo sax ah oo ku saabsan xanuunkan, cudurkan dabayshu waxa uu yahay iyo sida looga hortegi karo. waxaan uga faa'iideynayaa oo waalidka aan uga faa'iideysan lahaa ilaahay mahadaha ka gaadhay xanuunkani soomaaliland kama dagaacin sidaa daraaddeed laakiin dariskeenna waa lagu sheegay soomaaliya way jiraan oo waa tii aynu ka warqabnay sidaa daraaddeed waxaa muhiima oo ay talabu tahay in waalidku aan la weydiinaynin wax lacaga oo aan la lahayn ilmihiina lacag baa laydigu talaalaya maadaama bilaash yahay talaal intay ka faa'iideystaan bulshadaas halkay iska canaan lahaayeen dariftoole ay odhan lahaayeen haddii aan talaali lahayn maayo waxaan qabtaa dhibaatadaas may gaadheen oo may gaadheen magacaa
aad uad mahadsantahay doctor.
aad baad umahadsantahay ismaaciil xubintaasi wicitaan ka dhigaysta inta haddaan kaga gudubna haatanna ku soo dhawaada xubintii barnaamijka ee aragtida dadweynaha oo toddobaadkan ku saabsan xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho. waxaana ku soo qaadan doonaa magacaabista golaha wasiirada cusub iyo aragtida bulshadu ay ka qabaan. waxaana igala qayb galaya cusmaan cali faarax, maxamed xuseen cabdulaahi iyo nuur sheekh cusmaan oo ku sugan magaalada muqdisho. aan siiyo ugu horreyn cusmaan cali faarax iyo siduu u arko wasiirada cusub.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa soo dhoweyneynaa golaha wasiirada cusub. waxaan u arkaa in ay yihiin wasiiradu inay ku yimaadeen habkii loogu talagalay. sababaha aan taas u leeyahay waxay tahay wasiiradani waxay u badan yihiin ama la dhihi karaaba dadka xubnaha ugu muhiimsan inay yihiin wasiiradii hore u shaqaynayay. islamarkaasna shaqada waxaa wadi karo qof og meeshay tii hore u maraysay oo xukuumaddii hore markay dhacday. sidaas darteed nin cusub haddii la keeno ama dadka dhan wax cusub la keeno, waxaan isleeyahay waqti bay qaadan lahayd inay fahmaan jawiga iyo hawshu meesha laga bilaabayo.
nuur sheekh ansiya, sidee baad u aragtaa wasiirada cusub?
bismillahi raxmaan raxiim. walaal waad mahadsan tahay. horta waxaan u arkaa wasiirada la magacaabay iyo wasiir dowlayaasha inayna ku habooneyn waqtigan la joogo soomaaliya, sababtoo ah magacyo intii waraaqa lagu soo qoro ama dokumenti lagu soo qoro la akhriyo inayna waxba soo kordhinaynin. hadday wax soo kordhinayaan, de hadda wasiiro cusub baa la soo celiyey, kuwii hore oo shaqayn jiray oo shaqala-aan lagu eedeynayo oo xukuumaddii hore loo riday baa la keenay. maxay soo kordhinayaan? kuwa gurubnimo lagu eedeynaya la keenay, maxay soo kordhinayaan marka oo hadda faa'iido ugu sugan waddanka soomaaliya? walaalkeen cumar cabdirashiid waa mahadsan yahay horta dadaalka uu sameeyey, laakiin positionkii ku habboonaa iyo waddadii hadda waddanka lagu hagi lahaa ma una waafiqin baan leehay.
maxamed xuseen, waad dhegaysanaysay saaxiibada kala qaybgalaya barnaamijka ee martida ku ah, maxaad aragtida labada dhinac ku biiran lahayd?
horta Zeynab Abuukar, aad ayaa umahadsan tahay. dhammaan v o a aad ayay umahadsan yihiin sida wacanaa u shaqaynayseen. midda kale, haddii aan usoo laabto labada saaxiibayaasha iyo asxaabteeda, ma taagna haddartaan waa kasoo horjeedaa iyo waa soo dhoweynaa ma taagna. waxay taagan tahay mustaqbal la yeegsanayo, isma ra-aantaas oo soomaaliya oo dhan in meel la wada jiheeyo oo sanadka 2016 dhacdo doorasho la hubo oo si free ama si xornimo ee qof walbaba ugu qayb qaato. marka soo dhoweyn iyo soo dhoweyn labada ma taagno, waxay taagan tahay waxqabadkooda inaan aragno. sheekada ma taagno, soo dhoweyn iyo soo dhoweyn daro in waxqabadkooda lagu qiimeeyo ayay taagan tahay, oo jaanis la siiyo ilaa iyo weeraan 3 bilood in jaanis la siiyo oo la fiiriyo meesha ay u jeedaan iyo sida
waxay qabtaan lagu qiimeeyo.
hadba waxay qabtaan in lagu qiimeeyo.
waa mahadsan tahay. haddaan si Cusmaan Cali waxaa tiri waa soo dhoweynayaa xubnaha golaha wasiirada oo badankood xubnihii hore ah inta liiska ka muuqato inta badan, maxaad ku qanacdo kaaga baxo dad ku soo dhoweysay?
waa mahadsantahay Zeynab. horta anigu waxaan is dhihi karaa saddex arimo day dhacdo waxa noqonaya hoggaamiyuhu wuxuu noqdaa mid wanaagsan ama wuxuu noqdaa mid aan wanaagsanayn mowqifka siyaasadeed uu leeyahay xaaladda uu ku shaqeynayo iyo dadka asagoo hoggaaminaya fikradkooda haddii iswaafaqo gudoomiyaha wuxuu noqonayaa hoggaamiyahaas wuxuu noqonayaa mid wanaagsan haddii ay iswaafaqi waayaan wuxuu noqonayaa mid xun siyaas darteed aniga sababahan u leeyahay waxa waaye wasiirada way dadaaleen wax badan ayna qabteen waxaan aaminsanahay marka qofkii wax qabta inaan dhaliil loo soo jeedin laakiin la yidhahdo waa mahadsan tahay haddii wax qaldana berri uu sixi doonaa marka muhiimadda waxay tahay in la dadka aan soo dhoweyno janis la siiyo waxyaalaha aad aan ugu doorbidayana wax ka mid a oo aniga fikir ahaan isoo jiidanaya shaqo ninka og baa qabto dadkan shaqa meel u maraysay waxbay soo qabteen waxna way u dhinaayeen muhiimaddu marka waxay tahay ayagaa kala yaqaan inay shaqadii dhammaystiraan
iyo wax leegsanqolo
cusub marka haddii la keeno waxa dhacaysa inay saddex bilood iyo waqtigii oo kale sanadka inta ka dhiman inay beerdareeyaan sanadkii iyo waqtiga oo yar dartiisna howlihii loo baahnaa ay qaban waayaan
walaalkay cusmaan waa mahadsan yahay horta waan ku khilaafsanahay fikirkiisa si weyn baana ugu khilaafsanahay sababto a mar kale leeyahay waxbay shaqaynayaan nimankan horta maxayba shaqaynayaan marka horeba haddii brosesska lagu soo dhisay uu khaldanaado oo rag awel shaqadoodii gabay kuwa aan wasaaradihi ugu waaweyna waddanka ka shaqaynayo gabay oo muushin laga keenay oo baarlamaanka kasoo horjeedsaday haddii hadda lasoo celiyo de wax faa'iidoo keenaysa ma jirto in shaqadoodii la sugo waxa weye dibdhacun bay waddanka kusii keenaysaa baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsan lahaa haddii la horgeeyo inayna asixin wasiiradaas oy kasoo horjeedsadaan si macnaha waxa weeye ra-iisul wasaaruhu usoo dhisa wasiiro kale oo ka taya badan oo ka tiro badan
oomaya
walaal ziina ma noqonayso jugjug meeshaadi joog waxaa jugjug meeshaadi joogna noqonaysa hadda intii la magacaabay oo lixdan iyo dheeraad qof lasoo magacaabay haddana wax shaqa ay qaban waayeen oo haddii hal sano markii la joogo muushin laga keeno oo la yiraahdo xukuumaddan ma shaqaynaysa la yiraahdo taasaa kasii ceeb badan ee hadda intuu ay cusub tahay hawshu in la gaadho oo waxa weye rag wanaagsan lasoo magacaabo rag samatabixin maslaxadii ummaddii soomaaliyeed raadin kara hadda la raadiyay intay haboon tahay oo kowla joogo
maxamed baa yiri fursad hala siiyo waqt
taladan gudbilaha waxa waaye in janis la siiyo sababto ee hadda iyo kow haddana waqtigaa taasi dhumaayo haddii kow dada lasoo magacaabo haddii la dho dad fiicana la raadina waqti badan ayaa khasaaraya waqtiga la heesto dowladda soomaaliya heystana waqti aada u yar waayo oo kooban marka aan janis siino wasiiradeena si ay u qabtaan howlahooda howlihii usii dhinaa si ay usoo dhamaystirtaan kuwa cusub iyo kuwii hore labadaba
dad badan baa qaba waqtigii inuu yaryahay oo muddo gaaban ay harsan tahay xukuumaddana looga fadhiyo howlo badanoo loo egmad inay ka gudubto haddii ay yimaadaan mucaaradad ma isleeda waxyaaba hegsanaysa caqabad baa ka hor imaan karta
waxba anig waxaan is leeyahay caqabada ma imaanayso sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ku xisaabtano dadka soomaaliya shan iyo labaatan wasiir ma kala gaarto iskaan sheegaya qofkan inuu sax yahay inuu qaldan yahana ma jiro qof waliba waxtar buu leeyahay waxbuu qaban karaa laakiin waxay u kala sahlan tahay oo facilitator noqon kara qofka yaqaano hawshan waddada loo maro sidaa darteed dadkan horeyna dadka way ugu soo shaqeeyeen wixii way fahamsan yihiin haddana waxay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan sidaa darteed aniga waxaan soo dhoweynayaa walaalkeena aan leeyahay isku daya inaad waqti siisaan aad ku qanacdaan dadka annagay naga imaadeen hadday berri ay noo shaqayn waayaan oo shaqaalaynu yihiin dabcan waa la dhihi karaa dadkaani ma shaqayn shaqadii loogu talagalaan ma qaban marka ani waxaan qabaa inaanan ku degdegin aan ka shaqo tagno madaxda shaqadooda ay qabsadaan dhibaatada wax noo keenayana ay tahay siyaasadda mar waliba aana ka shaqo tegayn oo aan darfaa ku dhiganahay
cali sheekh ma tahay inaan lagu degdegin
waxa weeye waad mahadsan tahay walaal ma ahan saas aad u dhegaysaan warka ma ahan sababtoo ah waxa weeye ra-iisul wasaaraha waxaa muuqata inuu madaxweynuhu bareshar ama xoog inuu ku saaray inuu dad isaga dhinaciisa kasoo jeeda u magacaabo wayna
muuqataade
waxaa xaqiijin kara raggan lasoo magacaabay oo awel ka tirsanaan jiray oo soo shaqayn jiray oo la ogaa shaqadii ay qabteen iyo wixii lagu eedayn jiray xukuumaddii saacid wixii lagu riday maxay ahaayeen wasiiradu ma shaqaynayaan bay ahayd howlgudasho la-aan baa lagu eedaynayay waxaa lagu eedaynayay inay maaragtay cadaalad garsoorkii ayna ka jirin inay wasaaraddii amnigu ayna ka jirin oo waddankii fowladii uu iska yahay waxaan codsan lahaa oon mar kale mar labaad ku celin lahaa cumar cabdirashiid waa walaalkeen haddana weli fursad way u suman tahay baarlamaanku haddii ay sixin waayaan nimanka inaan waxa weeye uu soo dhiso dad ummaddiisa matix bixin kara uu isu keeni kara soomaali 4.5 ka madax bannaan ka madax bannaan gruubyo iyo dad aan shaqo qabanaynin oo 4-aatan ka saac magacyo keliya uu meesha ku joogo waxa weeye meesha uun iska imaanaya
tani nimanka haye maxamed xuseen
walaalkii horta aad u mahadsan yahay soomaalidu waxay ku maamahdaa ejiid aa ku jiida gacamdaaliso ah marka haddii kow waqtiga naga dhumayn waqtiga qaali waaye een waqti tagayna sooma noqdo biri way tagtay laakiin sooma noqonays shalay macnaha een marka janis halasiyo wasiirada janis halasiyo hal soo dhaweeyo caleemo qoyna lagu soo dhaweeyo een waxaan ilaahay ugu bariyeenaa inaan u duceyno oo xaq waxaan u leenaa u duceyno si ilaahay hoosha loo igmado ee culus mas'uuliyadda weyn ee hayaan in ilaahay u fududeeyo waxaan ku dhiirigelinayaa in si daacadnimo ah oo alla kacabsi ah in hooshooda ugu taan een Soomaali oo dhan ayaa wada sugeyso Soomaali oo dhan ayaa u fadhiiso oo tirsaneysa madaxaana u tirsaneysa marka aad ay u maasiin een sida loo soo magacaabo juhdiga soo gariyo waqtiga dheeraay in la khasaaray ma aan
horta een waqti khasaaris iyo waqti lumis meeshan ma iman karo mas'uuliyadan waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed mani baartis bay umada Soomaaliyeed ka kooban tahay qaybo badan ay ka kooban qaybaha ay ka kooban tahay mas'uuliyadan ka wada qayb qaadanay ma aha shakhsiyaad ma laha 60 qof ee la soo magacaabay ama 200 iyo 275 baarlamaan umada Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed oo dhan ba wadanka sabta bixintiisa iyo amnigiisa iyo shaqadiisa laga rabaa Soomaaliyeed bixin kara
laakiin ma hada juhdi
waqti maalumay aniga waxaan rabaa hal milaan galo dabcan markii la leeyahay waqtigu yar yahay ama waqtigaan la dhumin ma ahan waaga soo bariyay in laga hadlay laakiin dawladdu waxay leedahay hoggaan iyo barnaamij siyaasadeed ay ku soo shaqo tageen iyo fishing la heegsanaya jiro fishingkaas marka time u leeyahay aniga waxaan aaminsanahay waqti inuu ka go'in intee kuwan lagu soo magacaabayna ay waqti badan naga qaadatay iyo dib u dhac Soomaaliya marka hal maalin oo dib loo laabtaa kama go'do maanta waxaan u baahanahay in hore loo socdo dhanka walaalkay uu ka hadlayo dimuqraadiyadda iyo wixii laga rajaynayo raysara dabcan dadka Soomaaliyeed waa dad maskax furan wax badan qabanaya
dhamaantiin waad mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka
aad iyo aad oo
mahadsan
waad mahadsantahay Zainab
intaasna waxa ay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho hamoogaanina inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho in aanu ka soo tabino magaalo aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe waa anigoo Zainab Abuukar ah oo idinku dhaafaysa sida iyo nabadgelyo
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada qaybtii 8-aad ee sheekadii lama huraan ee uu qoray wariyaha Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Mursal
soo dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha Soomaalida sheekadan waxa maalgeliyay soo saaristeeda raadiyaha IRIN ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana VOA u fududeysay isticmaalkeeda raadiyaha Ergo ee isna xaruntiisu tahay magaalada Nairobi sheekadan halabuurkeeda waxa iska leh saxafiga iyo qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal haddaba ku soo dhawaada qaybtii 8-aad ee sheekada
Assalaamu alaykum
Waalaykum assalaam
haye roble galabta adigii faylashaadii oo guurayaa tiine bal noo waran soo fariiso maxaad haysaa
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan isla kiin helo adigii mad caliyo
waan garay
maxaa yeelay ugu yaraan waxaan rabi inaan qaar ka mid ah odayaasha isla helo
horturabla una diyaarakin ana barnaamij kasta oo aad sheentana garaba kiisiyana sababtoo ah mayba ogna in wal turning ay ayay geek may weydaa weeyte doogi
dadkii tubcaano markaan arkay inay dib ugu soo noqonayaan tuuladoodii ayna doonayaan inay nolol fiican halkaa dib uga unkaan ayaa waxaa ila muuqatay in la dedejiyo wax kasta oo sara u qaadi kara noloshooda taas ayaana ka mid ah arrin qusaysa inaanu ka wada hadalna galabta waxaan sidaa marka arrin qusaysa waxbarashada oo aan doonayo ka hadalkeeda
haye bal inoo wado noo balbalaari sidee baad u rabtaa in la yeelo roble
anigu waxaan soo jeedin lahaa in dugsigii macalin basbaas uu caruurtiisa wax ku bari lahaa si degdeg ah loo dhiso maadaama macalinka uu ahaa macalinkii tuulada caruurteed oo dhan aad ay wax uga barteen sidaa darteed haddana uusan hayn wax
xamaa
horta tale eedan faylow oo mar horena ka fikiraanay iswarsadaani ama bilaabo doontaan
siduu
hata ma anka tala galay si huulaas anka dhagaagna oo huula hataba an bilaawna
waa sax
waxaan talahayaa sidii dugsigaas loo ballaarin lahaa oo loo kordhin lahaa loogu kordhin lahaa maadooyin kale sida xisaabta, jogoraafiga, taariikhda iyo waxyaabo kale, xifdiga qur-aanka iyo maadooyinka islaamigana uu u noqon lahaa salka aas-aaska dugsiga.
Alla ilaahay roblo, horta qorshahaasi waa qorshe aad iyo aad u wanaagsan, midna ma ku talagashay adigu. Horta inkastoo dadaal badan muujisay inay jiraan macalimiin ka howlgasha maadooyinkaas oo ay u baahan tahay taasi qorshe dambe,
aniguba waan is iri taas oo waa ii muuqatay.
Haye,
waxaanse is iri waa arrin muhiim ah oo ku saabsan dhinaca waxbarashada.
Waada
si fursadihii sanooyinkii hore ka lumay caruurta dib loogu soo celiyo si dhaqsaha.
Aad iyo aad bay wanaagsan tahay.
Horta kolley anamay ba ay leeta inii roablaha ka taala galay sidii laka hirgeliyin fadeed taaladii usasheeni ayaa hata ku dhagansaneen walaaga tale uska darafaday.
Waa sax.
Aniga waxay ila tahay oo aan qoraalka warbixintayda kusoo qorsheeyey in marka hore lagu dhaqaaqo dhismaha dugsiga oo aan awal islahaa ha laga dhiso hal qol oo cariish ah. hase ahaatee hadda waxaa ii muuqatay in dad badani daarihii u soo go'een oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ilaahay mahadi oo la heli karo xoogaa yaroo qaaraamaada. Sidaa darteed dhismaha dugsiga waxaan weliba hadda ka samaysan karnaa haddaan dadaalno dhagax iyo dhoob.
Taas horta runtaaw, taas runtaaw, beegma sheegna, beegma sheegna.
Alla ilaah, meel walba ugu bixiyaba waa meesha ugu fiicanba.
Maybu aha, haddii dadka baqayl anaga nee waal fayli libiyi arrintaasi faylan qoob somaasa, hatana dhinigii maalimiinta may ku erfadeen
aradii waxay ku mahmaaday awel raas bacdalmaal. Anugu waxaan oran lahaa marka hore horta aan ku dhaqaaqno sidii aan u soo ururin lahayn qaaramaadka dugsiga ku dhisan lahayn.
Alla ilaah, taasi horta waa qorshe aad u wanaagsan. Ninka la yidhaahdo Roble waa talo aad iyo aad aan ula dhacay, degaankoo dhanna ay ku farxi doonaan. Marka si arrintaas looga wada hadla, haddii ilaahay yidhaahdo, dhammaan waa in la wargeliyo dadka degaankoo dhan, waana lagama maarmaan in shir guud loo qabto, qofba taladiisa ka dhiibto.
Taasna talada hay ka daroy inii liin xil saara guddo oo qaabilsan tacliinta si hoodhahay dad gaar eh liinkula xisaabtama la hela. Taasa ka daraa
waan idinku raacsanahay. Arrintaas waa in muhiimad gaarana la siiya oo aan dib loo dhigan. Wasalaamu calaykum.
Naam, alla ilaah way ka guulay sidee tan aniba og, aniba og taas.
Assalaamu calaykum.
Wa calaykum assalaam. Soo dhow macalin, soo dhow.
Waan dhowahay. Maasha Allah, alla muxuu idinku liibaanay? Tani ma beertiiba?
Waa beerti, waa beerti. Maasha
Allah, maasha Allah, maasha Allah. Ilaa muxuu idinka kaafiyey dulligii iyo bushashley magaalo?
Macalinow, soo sheegtay ilaahay baa mahadleh. Ilaahay wuxuu qadaray inuu dhibkii ay nagu hayeen uu naga dhaxalsiiyo wanaag.
Naam,
ee adiga bal noo waran, waqti aan isku wareysano baan ku weynay.
Ilaah baa mahadleh, sidaad ogeydeen waxaana marti geliyey madcaliyo. Ilaah khayr ha siiye.
Naam,
ilaa iyo haddana asaga ayaanu marti u nahay. Idinkuse waad shaqaysateen, aniguse weli waxaan daydaayaa meel aan ka dhisto malcaamadii oo aan weli hayn. Waxaase kaloo aan ilku eegayaa in aan anna aan beer sidiinan oo kale aan fasho. Waxaad iminka tabcateen baaba sakada oo keliya dee looga dhargaya.
Macalinow, farahaaga waa kuwa qur-aanka lagu dhigee, ma adigaa ka bixi karaya birta yaambada, dibiga iyo dhulkan adag?
Horta faaruxow, bini-aadanku waa iska damac badan yahay. Markii aan arkay waxa aad tabcateen baan isiri wallee adla waa inaad sidaan wax yeesha.
Macalinow, balanna hadalkaan ku darsade hawshaan hawshaadii maah, ee waxaan ku raadinaynaa dhul lagaaga dhiso dugsi, beerna waad helaysaa, oo markaa waxaa kugu filan adagoo ardadaada maalinba qayb ay kuu soo falaan. Hadda ogsoonow deeqdii ratubcaanna meesha waa ku jirtaa, niyadda khayr u sheeg.
Maasha Allah.
Macalinow, waxaa kaloo intaa kuu dheer inaad adiguba ka qayb qaadan doontid horumarka bulshada, waayo caruurta ayaad qur-aanka baraysaa, reetubcaanna waxaad ka helaysaa kaalmo dhaqaale, saa darteed waxaad ka mid tahay dadka ka qayb qaata horumarka bulshada.
Waa sax.
Waxaan ilaaway waxaa la hadal hayay macalinow dugsiga lagu dhisi doono in lagu baran doono waxyaalo badan
filahayeen intaas waxa sii dheer in lagu soo kordhin doono maadooyin kale macallimiin digta sida ay sheegayeen Roobla iyo Awnuur
raadini waxay gelinta cudurka dabaysha intaas ayaan ku dhaafay aniga Ismaaciil waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.